case you missed it.
Ya, dan bersama kami pagi ini sudah ada Mas Andreas Harsono. Mas Andreas, kalau kita bisa bicara sedikit tentang kasus deportasi Philip Jacobson di Mungebe itu. Sebetulnya yang benar dia dideportasi atau dibebaskan? Karena kok banyak teman-teman pers di Indonesia jadi rancu menggunakan kalimatnya.
Kalau melihat stempel di paspornya, dia dideportasi. Jadi itu ada stempel. Orang kalau dideportasi itu ada stempelnya. Dan itu ada. Saya sempat diperlihatkan oleh pacarnya Philip yang menerima gambar itu di luar airport. Lantas pacarnya ke rumah saya. Jadi dia dideportasi.
Jadi dia selama 45 hari ditahan itu masih dalam tahanan imigrasi berarti? Belum naik ke pengadilan ya?
Dia itu paspornya diambil pada tanggal 17 Desember. Lantas diinterogasi. Satu dilarang untuk keluar dari kota Palangkaraya ya, karena paspornya diambil. Tanggal 3 Januari dia resmi didakwa melakukan pelanggaran paspor. Lantas dua tanggal 23 atau 21, dia dipenjara selama 4 hari. Nah, saat dia dipenjara, itu perkaranya sudah menjadi perkara pidana. Kalau tanggal 3 itu masih perkara administrasi.
Wartawan Amerika Philip Meyer Jacobson ditangkap petugas imigrasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 21 Januari lalu karena dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam pasal 122 undang-undang itu disebutkan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Penangkapan Philip ikut menjadi agenda pertemuan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph Donovan, dengan Menko Polhukam Mahfud MD 24 Januari.
Jadi prosesnya sudah berjalan ini. Cuman masih di tangan imigrasi. Itu berubah ketika Duta Besar Amerika, Robert Donovan, bertemu dengan Menteri Koordinator Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di mana dia ya kurang lebih mengatakan ini kan seharusnya perkara administrasi ya, seperti dijanjikan oleh imigrasi Palangkaraya kepada kedutaan Amerika. Kok sekarang jadi perkara pidana? Nah, waktu itulah Mahfud MD bilang, ya kalau cuman administrasi, dideportasi kan? Nggak perlu dipidanakan itu. Itu yang kemudian berubah dan kemudian dia dideportasi.
Tetapi izin masuk di paspornya sendiri itu sebetulnya memang untuk tujuan bisnis atau liputan?
Dia punya visa bisnis. Multiple entry 2 tahun. Jadi dia memang menggunakan visa bisnis bukan visa liputan. Dia mengatakan dia sebenarnya datang ke Jakarta ini untuk bertemu dengan pacarnya. Pacarnya orang Jawa. Tetapi ada seorang pengurus aliansi masyarakat adat Nusantara.
Aman ya?
Aman. Itu bilang, kenapa kamu nggak ke Kalimantan? Karena akan ada acara pada tanggal 16 Desember di DPRD Kalimantan Tengah. Soal peladang. Jadi peladang ini adalah petani yang berpindah-pindah. Beberapa dari mereka itu dipenjara, yang diadili. Dan di seluruh Kalimantan, dari barat sampai timur, termasuk tengah, itu ada kampanye. Bunyinya kurang lebih peladang bukan kejahatan. Nah, orang-orang ini, entah orang Dayak, orang Melayu, ya pokoknya orang-orang Kalimantan lah, lewat AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bikin kampanye dan mereka minta kepada politisi mereka agar tidak melakukan kriminalisasi. Kalau ada hutan terbakar, ya mereka bilang, ya itu hanya 1-2 individu peladang yang terlibat. Tapi yang paling banyak kebakaran hutan itu ya di perkebunan-perkebunan sawit. Jadi kampanye itu sedang berjalan, istri diundang. Pacarnya belum datang, karena pacarnya lagi di Tiongkok gitu ya. Makanya mau liburan Natal ceritanya. Istanglah dia berangkat ke Palangkaraya untuk mendengarkan persoalan pelajar. Dia hanya rencana 2 malam. Kalau dia mau liputan kan nggak 2 malam. Tanggal 15 dia sampai, 16 dia mendengarkan acara di TPL di Kalimantan Tengah. Dia foto, 17 pasnya disita, padahal dia udah mau pergi ke airport pulang. Nah logikanya, untuk orang kayak dia yang memang kalau bikin liputan itu selalu panjang, tidak mungkin dong dia hanya liputan hanya 2 malam.
Ketika dia ditangkap, dia menjelaskan hal itu nggak, Mas Andreas?
Dia menerangkan. Ya, dia tidak menerangkan yang soal pacarnya, itu soal pribadi lah.
Tapi soal bahwa dia datang ke sana untuk melihat demonstrasi dan...
Iya. Yang mengundang AMAN di Palangkaraya maupun AMAN yang di Jakarta.
Jadi Mas melihat ada semacam paranoid barangkali ya, pejabat-pejabat kita di sana, bahwa ya orang belum tentu liputan juga, cuma pengen datang, tapi kita udah keburu parno untuk tangkap.
Oh ya, paranoid. Ada lagi satu fotografer, orang Amerika, mantan istrinya orang Indonesia, punya anak, tinggal di Jakarta. Dia juga punya hobi naik sepeda. Dia punya beberapa koleksi sepeda. Di Jakarta, selalu saat dia naik sepeda pagi-pagi, dengan HP dia, dia mengambil gambar orang demonstrasi setelah pemilihan umum tahun 2019. Dia ditangkap, ditahan, direportasi. Dia mau kembali, ternyata dia nggak boleh masuk. Jadi anaknya
dicekal.
Di sini.
Dicekal ya?
Iya. Dia tidak sedang meliput, dia hanya mau menengok anaknya. Ini kan orang-orang paranoid nih di Indonesia. Nih. Nah, persoalannya adalah Undang-Undang Imigrasi kita tahun 2011 itu memang memberikan kesempatan buat para aparat negara, terutama imigrasi, tapi juga polisi, tentara, untuk jadi paranoid berhubung ada hukuman penjara 5 tahun. Jadi perkara yang seharusnya perkara administrasi, kesalahan administrasi, sekarang jadi masalah pidana dengan undang-undang tersebut. Ini bikin orang-orang imigrasi yang paranoid punya bahan untuk melampiaskan nasionalisme sempit atau xenofobia atau anti orang asing dan seterusnya. Di Palangkaraya itu praktis begitu ada orang asing turun dari airport, itu sudah dimata-matai 24 jam. Menurut pengalaman Rebecca Henske, wartawan BBC yang sumbernya lengkap, Oktober 2019 ada di Palangkaraya.
Tapi tindakan yang sama juga diambil aparat, maksudnya bukan cuma di Palangkaraya. Kita ingat bagaimana ada 4-8 warga Australia juga dideportasi karena mereka kebetulan ada di lokasi demonstrasi di Jayapura itu kan, Mas?
Betul, di Manokwari.
Manokwari, ya.
Ya, Manokwari atau Sorong ya, saya lupa. Tapi ya, undang-undang imigrasi inilah persoalan dasarnya. Ada 2 wartawan Perancis ditahan di penjara 2,5 bulan di Jayapura. Ada wartawan National Geographic di penjara 3 bulan di Pulau Batam. Belum lagi yang kasus-kasus direportasi macam Ross Tapsell, dosen dari Australian National University, deportasi. Atau Dave McRae, dosen Universitas Melbourne, juga direportasi. Atau ada seorang istri dari karyawan Asia Foundation dideportasi gara-gara dia ngambil foto saat demonstrasi. Orang Australia juga. Jadi paranoid, dan itu merugikan, bukan hanya merugikan orang-orang asing ini ya, karena kayak Phil Jacobson itu ditaruh tahanan kota 45 hari loh. Untung dia masih bujangan. Kalau dia punya anak, punya istri atau punya suami, atau punya anak yang masih muda, kan susah gitu. 45 hari ditahan. Tapi juga merugikan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Merugikan perkembangan demokrasi, riset, inovasi yang ada di Indonesia. Karena orang-orang jadi paranoid. Ini. Nah, petugas imigrasi, polisi, semua yang terkait dengan apa yang saya sebut clearing house, 18 kementerian dan lembaga, itu jadi orang-orang paranoid.
Anda masih bersama saya, Eva Masrieva, dalam In Case You Miss It di Voice of America, siaran Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 lalu telah mencabut larangan meliput di Papua bagi wartawan asing, tapi hingga saat ini wartawan asing yang ingin meliput ke Papua masih harus mendapatkan izin, setidaknya dari 18 instansi yang dikenal sebagai clearing house, termasuk dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis. Berbagai formulir izin ini harus diisi dan diajukan ke lembaga-lembaga terkait tadi. Tak jarang permohonan mereka ditolak. Pemerintah Indonesia mengklaim selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 40 wartawan asing telah datang untuk meliput ke Papua. Tetapi Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, membantah hal itu dan mengatakan hanya 15-an wartawan asing yang benar-benar bisa meliput ke Papua.
Ini orang kayak Phil itu kalau dideportasi, dia sedih sekali. Dia bilang, saya ini belajar bahasa Indonesia, dia tinggal di Indonesia 10 tahun. Ya. Dia mengerti, dia punya banyak teman. Kan kelihatan kan, begitu dia ditahan itu yang protes itu sampai 60 organisasi dalam 24 jam. Wartawan, masyarakat adat, orang Dayak, orang Melayu, nggak tahu apalagi orang Ambon, NGO-NGO yang khusus soal free speech, itu protes semua. Orang kayak gini sekarang dilarang masuk ke Indonesia. Kan sedih ya. Yang rugi itu Indonesia sendiri.
Yeah.
Dulu Benedict Anderson dari Cornell University dicekal sampai 30 tahun. Yang rugi kan Indonesia sendiri.
Kalau dalam pengalaman Mas, kita nggak bisa mengajukan apa ya, banding terhadap keputusan cekal ya Mas?
Nggak bisa. Nggak bisa. Di mana-mana, seluruh dunia.
Sekali udah kena cekal, habis sudah.
Kan persoalannya adalah memasukkan orang ke daftar cekal itu gampang. Seorang pegawai rendahan kayak di Palangkaraya gitu, yang paranoid, dengan mudah menaruh si Jacobson ke kapsul cekal. Tapi mencabutnya dari 18 clearing house, anggota clearing house itu, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Polisi, BIN, BAIS, itu kan kebanyakan orang-orang masih relatif junior ya pangkatnya. Nggak ada yang berani kan untuk mengusulkan seseorang dicabut dari kapsul cekal. Nah, untuk mencabut ini dari pengalaman saya mengikuti cekal-mencekal 10 tahun lebih, itu waktu itu mencabut Menko Polhukam SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Atau ada seorang ahli Indonesia dari Amerika dicekal, itu yang mencabut Kapolri Tito Karnavian. Jadi nggak gampang, bayangkan harus minta tolong orang setinggi itu. Hanya untuk mencabut daftar cekal. Sementara untuk memasukkannya, orang-orang paranoid di daerah ini dengan mudah melakukan.
Tapi kan terlalu naif dan bodoh misalnya ketika Indonesia membiarkan itu terjadi terus-menerus kan, Mas?
Saya kira bodoh dan naif. Deportasi terhadap Dave McRae, Ross Tapsell, Kate Walton, itu menciptakan killing effect. Gitu. Ya, sampai khawatir orang mau studi di Indonesia. Saya bulan duduk di lembaga beasiswa Fulbright, banyak kandidat PhD atau master student mau studi di Indonesia dari Amerika. Oleh pembimbingnya dibilang, aduh susah kalau di Indonesia. Bisa sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan izin belajar bahasa Indonesia misalnya, atau bikin riset. Jadi akhirnya kecut kan orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia, mau studi Indonesia, mau riset Indonesia, jadi kecut semua. Siapa yang rugi?
Paranoid itu kita kenal waktu zamannya Orde Baru, karena Pak Soeharto ingin sekali mempertahankan kekuasaannya. Tapi masih sekarang masih terus terjadi sih, Mas ya?
Saya khawatir begitu. Kalau dari data-data yang saya teliti, saya wawancara, memang paranoid. Itu karena ada undang-undang imigrasi yang menjadikan persoalan ini jadi persoalan pidana. Kemudian ada clearing house yang jumlahnya 18 kementerian dan lembaga. Itu yang men-screening setiap permohonan visa wartawan, visa peneliti, apalagi mau pergi ke tempat kayak Papua. Tambah setengah mati.
Paranoid government disorder ini bukan cuma melulu ada di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain, terutama rejim-rejim yang memang ingin mencengkramkan kekuasaan. Kita lihat bagaimana Rusia juga begitu kan, Mas? Atau Iran misalnya, atau Turki. Ini memang Amerika. Nah, apakah ini memang kecenderungan yang lagi booming apa gimana ya, Mas?
Ya, kita di dunia ini memang melihat beberapa negara besar, termasuk Amerika dengan Donald Trump, India dengan Narendra Modi, atau Inggris dengan Brexit, dengan Boris Johnson, itu membesar-besarkan perasaan bahwa mereka terancam. Di Indonesia juga begitu. Banyak sekali orang Indonesia yang merasa mereka diperlakukan tidak adil oleh dunia, dan seterusnya. Amerika juga begitu. Tetapi jangan salah, di dunia juga masih ada negara yang terbuka macam Jerman, ya, yang sampai menerima pengungsi sampai 1 juta orang, dan masih banyak lain. Jadi, ya ini masa yang kurang menyenangkan, tetapi ya kita harus terus berjuang dengan waktu yang kita miliki. Ya yang penting orang-orang yang sadar bahwa ini masa-masa yang buruk harus pandai-pandai mengatur waktunya. Karena waktu kita itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kita bisa dipenjara, kita bisa miskin, kita nggak bisa punya pendidikan yang bagus, tetapi waktu itu tidak pernah bisa dirampas. Yuk kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ada orang-orang lain yang berpikir baik seperti kita, melakukan perjuangan tanpa kita ketahui.
Baik, terima kasih Mas Andreas Harsono sudah bicara dengan Voice of America pagi ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas. In case you missed it.